SFM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
L-identità bejn soġġettività u oġġettività fl-assolut, dik li Schelling isejħilha l-indifferenza, hija misteru li ma nistgħux nifhmuh bir-raġuni jew bl-analiżi filosofika, imma nistgħu biss nikkontemplawh bl-arti jew bl-intuizzjoni kollettiva tal-mit jew ir-reliġjon. Schelling ħares lejn l-opra tal-arti bħala l-eliminazzjoni tal-oppożizzjoni bejn is-suġġett u l-oġġett, bejn l-ordni ideali u l-ordni fiżiku, bejn l-ispirtu u l-materja, bejn il-konxju u l-inkonxju. L-artist kreattiv, il-ġenju, jafx qed jagħmel, joħroġ figura mill-bronż jew mill-irħam, jikteb il-versi, jikkomponi l-mużika. Fl-istess ħin hemm ukoll element inkonxju fl-attività artistika. L-arti ma tistax tirriduċiha għal ħila teknika, ħaġa li tista' takkwista bit-tagħlim u t-taħriġ. Hemm bħal qawwa barranija li taħdem fl-artist u tmexxih. Għal Schelling din hi l-istess qawwa li taħdem fin-natura. Imma waqt li fin-natura taħdem inkonxjament, in-natura hi għalih il-poeżija inkonxja tal-ispirtu, fl-arti taħdem permezz tal-kuxjenza tal-artist biex tipproduċi x-xogħol artistiku. U b'hekk tintlaħaq dik l-għaqda bejn l-oġġettiv u s-soġġettiv, il-materja u l-ispirtu li tifforma l-ofol tal-ħsieb ta' dan il-filosfu. Kontemplazzjoni ta' opra tal-arti iġġib magħha sentiment ta' sodisfazzjon bla-qies. Dik il-ħeġġa li kollu l-artist biex joħloq xi ħaġa ġdida, dbatti malli lesti x-xogħol, il-kontradizzjonijiet jispiċċaw rikonċiljati u l-problemi jinħallu. Meta nikkontemplaw biċċa xogħol artistika tana jew ta' tieħor, inħossu sens ta' finalità, inħossu li marridu nżidu xejn magħha jew innaqsu minna, inħossu li kien hemm problema li nħallet, anki jekk ma nkunux nistgħu ngħidu x'kienet il-problema. Ir-raġuni għala nħossu hekk, jgħid Schelling, hi għax ix-xogħol tal-arti u l-ogħla oġġettivazzjoni tas-soġġettività, l-inkarnazzjoni tal-ispirtu fil-materja, it-twaħħid tal-konxju mal-inkonxju, tal-libertà man-natura, il-mod suprem kif l-intelligenza tippreżenta ruħa lil anfisha b'mod konkret, mhux permezz tal-analiżi filosofika, imma għax iġġarrab sentiment ta' sodisfazzjon bla limiti bħalli kieku kien hemm misteru moħbi li ġie rivelat. Il-ġmiel tal-prodott artistiku nistgħu nfissruh biss bħala manifestazzjoni finita tal-infinit. Il-prodott artistiku mbagħad jista' jilħaq din is-sintesi biss minħabba l-karattru uniku u distintiv tal-attività li tipproduċih. L-importanza li jagħti Schelling lill-arti il-ġenju kreattiv u l-kontemplazzjoni estetika u l-mod kif kien iħares lejn in-natura bħala xi ħaġa organika imlibsa bil-ġmiel u l-misteru arbuh fl-ispirtu lejn il-kittieba l-artisti u l-kritiċi tal-moviment romantiku bħal Novalis, Hölderlin u Friedrich Schlegel. Anki jekk fl-aħħar fażi tal-vjaġġ filosofiku tiegħu Schelling wera ħafna iktar interess f'temi teoloġiċi u fir-relazzjoni bejn il-filosofija u r-reliġjone.
Thank you.
Meta Friedrich Schlegel jistqar li m'hemmx dinja jisbaħ mid-dinja tal-arti u li l-artist jesprimi l-idea tal-infinit f'għamla finita. U meta Novalis jgħid li l-poeta huwa l-veru saħħar, dak li jinkarna l-ispirtu kreattiv, jew li huwa biss l-artist li jista' jifhem sew it-tifsira tal-ħajja, l-affinità ta' ħsiebhom mal-filosofija ta' Schelling tidher ċara. Ma ninsewx ukoll li l-poeta Hölderlin kien ħabib ta' Schelling meta kienu studenti Tübingen u l-mod kif il-poeta kien iħares lejn in-natura bħala xi ħaġa ħajja kellu influenza qawwija fuq Schelling. L-istess bħalma n-natur filosofiji, il-filosofija tan-natura ta' Schelling, l-idea tan-natura bħala spirtu li qed jistrieħ u lest biex jistembaħ, u tal-ispirtu uman bħala l-organu li bih in-natura taraf li l-anfisa ħalliet impatt qawwi fuq il-kittieba romantiċi.
Thank you.
Jekk fist jispiċċa jinsisti fuq l-idea tal-assolut divin li fih innifsu ma jistax jintlaħaq mill-ħsieb uman, u jekk fl-aħħar fażi tal-filosofija tiegħu, meta jitkellem fuq ir-reliġjon, Schelling jisħaq fuq l-idea ta' Alla personali li jirrivela ruħu lill-bniedem, għal Hegel l-assolut jirrifletti ruħu bl-aħjar mod fil-filosofija. L-ola attività tal-ħsieb li weħida kapaċi tifhem u tħaddan ir-realtà kollha kemm hi. U f'Hegel għalhekk l-viżjoni li nebħet u mexxiet il-moviment idealista, il-fiduċja fil-qawwa u l-firxa tal-filosofija spekulattiva tesprimi ruħha bl-aktar mod ċar u konsistenti. Georg Wilhelm Friedrich Hegel twilet Stuttgart fl-1770. Studja teoloġija fl-Università ta' Tübingen, fejn sar ħabib ta' Schelling u Hölderlin. It-tlita li huma studjaw lil-Rousseau flimkien u segwew b'entużjażmu l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Imma mbagħad, fl-1793, beda r-renju tat-terrur, u Hegel bħal ħafna oħrajn ma baqax iħares bl-istess mod lejn dak li kien qed jiġri fi Franza. Fl-1801, Hegel beda jgħallem fl-Università ta' Jena, u baqa hemm sal-1806, meta Napoleon ħal belt fidejh u għala l-Università. Fil-bidliet kbar li seħħu wara l-kampanji militari u politiċi ta' Napoleon, Hegel ra t-twelit ta' dinja ġdida, u fid-daħla tal-ktieb li pubblika fl-1807 il-fenomenoloġija tal-ispirtu, Hegel bassar il-liberazzjoni aħħarija tal-bniedem. Bejn l-1812 u l-1816, Hegel ippubblika l-akbar xogħol tiegħu, ix-xjenza tal-loġika, u fl-1816 sar professur fl-Università ta' Heidelberg. Il-fama tiegħu komplet tikber, meta fl-1817 ippubblika l-Enċiklopedija ta' Xjenzi Filosofiċi, il-loġika, il-filosofija tan-natura u l-filosofija tal-ispirtu. U sena wara aċċetta l-istedina li saritlu biex jokkupa l-katedra tal-filosofija fl-Università ta' Berlin, kariga li dam fija sama miet bil-kolera fl-1831. Nistgħu nibdew neżaminaw il-filosofija ta' Hegel li qatt mi faċli biex tifhimha billi naraw kif kien iħares lejn l-istorja. Għal Hegel l-istorja tad-dinja tikkonsisti fl-iżvilupp tal-ispirtu li jsejjaħlu Geist li juri ruħu fir-realtà konkreta f'dan jew dak il-post, f'dan jew dak iż-żmien partikolari. L-essenza tal-ispirtu hija libertà. Mela l-iżvilupp tal-ispirtu fl-istorja huwa l-mixja tal-bniedem lejn il-libertà. Meta nitkellmu fuq l-ispirtu ta' grupp jew ta' nazzjoni, inkunu rridu nfissru li hemm xi ħaġa li taqadhom, li żommhom flimkien, li tispirhom, li tmexxihom il-quddiem, li twassalhom biex jilħqu dak li jaspiraw u jaħdmu għalih bċerta ħeġġa. Dak li għandu f'moħħu Hegel meta jitkellem fuq l-ispirtu li jaħdem fl-istorja u li muxejn għajr dik il-forza li timbotta li l-bnedmin il-qoddim sakemm jaslu għall-laqda finali. Qoddim il-kontradizzjonijiet u t-tensjonijiet li kien jara fid-dinja ta' żmienu bħalma aħna narawhom f'dik ta' żminna, bil-manuskritt tal-fenomenoloġija tal-ispirtu fidejh, fl-aħħar lectures li għamel f'Jena fl-1806, Hegel ħass li se ta' jgħaddi l-aħbarijiet tajba lill-istudenti tiegħu b'dal-mod. Ninsabu f'epoka importanti, fi-stat ta' ferment, żmien li fih l-ispirtu għamel qabża kbira l-quddiem, ħalla u rajh il-forma konkreta li kien qed juriruhu fiha u akkwista forma ġdida. Emerġenza ġdida tal-ispirtu qiegħda qrib. Il-filosofija għandha tkun l-ewwel waħda li tħabbar id-dera tagħha u tirrikonoxxiha. Dak li għamel Hegel u li joħroġ id-disinn tal-emerġenza tal-ispirtu mid-diversi manifestazzjonijiet individwali tiegħu biex juri kif se tkun l-istampa sħiħa fil-milja tal-istorja. Manix nistaġbu jekk f'dawn il-proċessi li jieħdu mijiet ta' snin biex iseħħu, l-individwu jidher ċkejken jekk mhux għal kollox insignifikanti. Fil-fenomenoloġija, Hegel jgħidilna li m'għandniex nistennew wiss mill-individwu, u fil-filosofija tal-istorja jgħid li anki l-aqwa individwi mingħajr ma jridu jkollhom isegwu il-ħażen tar-raġuni, u jsibu ruħhom pupi f'idejn qawwa ħafna ikbar minnhom. Biżejjed naħsbu fil-gwerer l-battalji kbar ta' kull żmien, li fihom mijiet ta' eluf ta' individwi anonimi kollha l-istess ma jinarfux minn xulxin, lebsin l-istess uniformi, jimmarċaw kontra xulxin, mewġa wara mewġa, u joqtlu lil xulxin mingħajr ma jkunu jafu sew għal xiex, fisem din jew dik l-idea, ma din jew dik in-naħa skont fejn titfaħħhom ix-xorti. Meta tħares lejn l-istorja b'dal-mod, l-individwu tassew jidher insignifikanti, ma jiswiex wisq. Jaqa' bla ħoss bħal werqa fuq l-art imxarba, waħda mill-miljuni ta' werqiet li jaqgħu fil-ħarifa. Tantu hekk li meta tinkiteb l-istorja tal-gwerer, ma jissemmewx is-suldati individuali li jkunu ġildu u tilfu ħajjithom, imma tissemma l-armata, jissemma l-ġeneral, jissemma l-pajjiż li rebaħ u l-ieħor li tilef. L-individwu donnu jgħib mix-xena, ma jibqax jidher jintilef fir-rakkont tal-ġrajja tal-umanità li seħħ fuq skala ħafna ikbar minn dik tal-individwi li jagħmlu parti minnha. Għalkemm dan kollu hu minnu, u għalkemm hu minnu wkoll li Hegel jiftaħ il-lenti fuq din il-panorama wiesa tal-istorja umana, xorta waħda jinsisti li l-għan aħħari u r-riżultat ta' dik l-istorja dak li lej ħmiexja l-ġrajja b'mod inesorabbli, u għal-rispett tal-individwu li jiġi mill-arfim tagħna nfusna bħala ħlejja liberi tad-dinjità u l-valuri ugwali tal-oħrajn.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.